Yle Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, ohjelma, jossa puidaan viikon kulttuuri- ja mediailmiöitä sekä yhteiskunnallisia arvokysymyksiä vakiraatilaisten voimin. Minä olen Ville Talolla ja studiossa tänään ovat kanssani ekonomisti Heikki Pursiainen.
Hyvää päivää tai huomenta vai iltapäivää?
No kaikki käy riippuen, missä päin ihmiset tätä palloa tämän kuuntelevat. Kulttuuritoimittaja Ville Hänninen täällä myös.
Terve, terve.
Ja toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri on täällä myös.
Moi kaikille.
Ja tervetuloa kaikille kuulijoille seuraamme. Aloitetaan tämän tuhdin paketin purkaminen muutaman kilometrin päästä Pasilan linkkitornista. Tiivistetysti Flow-festivaali on urbaani ja kansainvälinen musiikki- ja taidefestivaali. Tänä vuonna festivaalia kuitenkin varjostaa boikottikampanja, jonka taustalla on sen emoyhtiön Superstruckin omistaja KKR. Tämä on siis pääomasijoitusjätti, joka hallinnoi 600 miljardin euron arvoista sijoitussalkkua. Ja siinä salkussa on mukana myös esimerkiksi israelilainen markkinointiyhtiö Yad2. En tiedä, miten se lausutaan, mutta tämä on siis tämmöinen markkinapaikka, jossa muun muassa voi kaupitella länsirannalla olevaa omaisuutta. Tämän Yad2-yhtiön osuus KKR:n salkusta on noin promille, eli ei kauhean merkittävä, mutta tämä on riittävä ollut synnyttämään liikehdintää, niin sanottua flow-strikea, että kun tapahtuma näin tällä epäsuorasti tukee Israelin miehityspolitiikkaa ja ehkäpä jopa Gaasan sotaa, niin se on syy sekä artisteille että yleisölle pysyä pois Flow-festivaaleilta. Ja nyt ensimmäinen kysymys tähän liittyen onkin, onko tämmöinen promillen omistus ja osuus tässä tausta sijoitusyhtiössä reilu peli vaatia poikottia artisteilta, jotka kuitenkin ovat näitä sopimuksia esiintymisestä tehneet jo ajat sitten. Mitäs sanot? Heikkikö aloittaa, koska hän on siinä, kääntelee päätä, saanko ensin, ole hyvä, anna mennä nyt vaan.
Siis mä luin sen Flowstrike-manifestin ja siis se vaikutti, että se on tämmönen, siinä on myös tämmöinen niin kuin antikapitalistinen klangi, että jotenkin tämmöiset pääomasijoitusyhtiöt, erityisesti tietysti, jos ne omistaa jotain israelilaisia varallisuusesineitä, niin eivät saisi niin kuin jotenkin omistaa tätä tämmöistä niin kuin kulttuuritapahtumaa. Ja tietysti ensimmäisenä tulee mieleen, että onkohan nämä Flowstriken perustajat oikein perehtynyt tähän kapitalismin luonteeseen, koska kaikki ne niin kuin laitteet, joita heillä on taskussaan siellä, festival, kaikki vaatteet, joita heillä on päällään, kaikki kengät, joita heillä on jalassaan, kaikki ne kulkupelit, joilla he tulivat sinne paikan päälle, kaikki ne äänentoistovälineet ja niin poispäin ja niin poispäin. Kaikki ne firmat todennäköisesti niin kuin on osittain tai kokonaan jonkun pääomasijoittajan omistuksia, joilla on varmasti kaikenlaisia ongelmallisia sijoituksia. Että se on jotenkin tämmöinen, itse ajattelen, että pikkusen niin kuin tämmöinen niin kuin, minusta niin kuin ehkä hieman lapsellinen niin kuin ajatus siitä, että juuri tämä niin kuin kulttuurituote on jotenkin niin poikkeuksellinen, että siihen kohdistuvat tällaiset niin kuin syvät puhtausvaatimukset, jotka kuitenkin sitten kaikki koko ympäröivä maailma ei sitten lainkaan toteuta.
No, menikö pajatso tällä tyhjäksi? Ei kai, nyt sentään. Aino-Mari, jatka tuosta.
Niin, mä ajattelen, että Flow on, mä en näe niinkään sen boikotin olevan tässä se pointti. Me on puhuttu siitä ihan hirveästi ja niistä sopimussakoista ja sun muusta kaikesta ei niin kiinnostavasta. Mutta näen, että tässä on Flow valittu nyt sen takia, että Flow on niin suuri ja kaunis ja kenties ollut niin puhtoinen tai ehkä on vieläkin, mutta että siltä on ikään kuin vaadittu ja odotettu tietynlaista puhtautta. Että Flow on ollut enemmän kuin mitä se on ollut. Näin mä sen tulkitsen, että siellä on ollut paljon poliitikkoja, paljon vaikuttajia, että se on jonkunlainen megafoni tälle kaikelle. Ja mä näen sen boikotin ja ne promillet ja prosentit niin aika pienenä kuitenkin. Että tässä on enemmän tällainen, on nyt sitten sattunut olemaan Flown kaltainen suuri kaunis festivaali, joka on otettu kaikukopaksi. Ja mä väitän ja tavallaan mä toivonkin, että kyllä se toimii myös. Että kyllähän me tästä nyt keskustellaan.
Näköjään. Se toimii ainakin tältä osin. Siis tämähän oli muuten sellainen tämä Flow Strike, joka jo viime vuonna siellä jotenkin oli läsnä. Minä en ollut Flowssa läsnä, en osaa tarkemmin tätä kuvailla, minkälaista se oli, mutta siellä tätä protestointia nyt oli. Nyt se päätettiin ulottaa sitten näyttävästi vetoomuksena sekä yleisölle että artisteille. Ville Hänninen jatkaa tästä.
Kyllä tuo näyttäytyy lähinnä omille poseeraamisena. Et vähän ehkä rumasti sanottu ja ymmärrän tarkoitusperät, mutta huomattavasti selkeämpiä pääomaliikkeiden yhteyksiä tapahtuu vaikka Suomen valtion osalta silloin, kun se ostaa aseita Israelista. Ja tämä on paljon selkeämmän tuntunen kohde. Ja ylipäänsä, jos puhutaan taloudellisista boikoteista, niin niiden vaikutus on kyllä käsittääkseni yleisesti ottaen todella heikko. Ja jos puhutaan tuollaisista valtioista, niin eipä tule mieleen esimerkkejä. Joskus puhutaan Etelä-Afrikastakin, mutta kyllä se edellytti esimerkiksi Neuvostoliiton romahduksen niin kuin lisäkseen, että näin tapahtui, että jotain vaikutusta oli. Ja tuo on niin huonosti kohdistettu, että se tuntuu huumorilta.
No tätä kierros sitten näiden artistien positiosta. Siis siinä ollaan vähän puun ja kuoren välissä, koska kyllä artistikin joutuu sitten arvioimaan sitä mainehaittaa suuntaan tai toiseen. Siinä on aika hankala väli mahdollisesti olla, jos olet taiteilijana sinne kiinnitetty.
Tämä onkin mun mielestä just surullista, kun me puhutaan nyt kulttuurista, jolla muutenkin on hankalaa, ja ihmisistä, jotka haluavat kokoontua yhteen vaikka taiteen tai musiikin, minkä tahansa tällaisen kauniin äärelle, ja muusikoista, joille muutenkaan ei ole kauhean helppoa, niin tämä on hankala paikka. Mutta jälleen muusikot on sen kaltaisia taiteilijoita, jotka ottavat helposti sen oman positionsa jonkunlaisena megafonina niin aika vakavasti, että he myös syyllistyvät näistä helposti ja he myös ovat hyvä keskustelun ehkä väline siinä mielessä.
Mä en kyllä nyt kerta kaikkiaan niin kuin pystyy ymmärtämään, että miten Flowssa esiintyvillä muusikoilla menisi jotenkin huonosti. He tienaavat oikein mukavasti ja heidän ammattiinsa kuuluu se, että he ovat julkisuudessa ja se julkisuus on pääosin myönteistä. Ja sitten siinä on tämmöistä navigointiongelmaa, että kaikkein vähiten niin kuin koko tässä jupakassa, niin mua kiinnostaa näiden niin kuin itsetärkeiden ja erittäin hyvin toimeen tulevien muusikoiden teeskennelty tuska siitä, että he oikeasti haluaisi myöskin esiintymispalkkion, mutta sitten tulee tämmöinen pami siitä, että täällä on joku pääoma sijoittaja omistaa jotain. Se on kyllä niin kuin, rehellisesti täytyy sanoa, että mä ehkä olen kovettanut itseni sitten, mutta heidän tuskansa niin ei valvota minua.
Kivisydän Heikki Pursiainen.
Sitten taas niin kuin, kyllähän tuo hirveän iso tapahtuma ja on siellä sellaisiakin aika tunnettuja muusikoita, vaikkapa Pehmo Aino tai Litku Klemetti, jotka ei missään nimessä ryve rahassa. Bändin muusikot, jos he on ammattimuusikoita, niin bändien muusikot vielä vähemmän. Voisin kuvitella, on se pirullista ja asia voi kääntää ehkä toisikin päin, että flow-liput on niin kalliita, että siellä käy pääasiassa aika hyvin toimeentuleva porukka. Ja tästä voi jo päätellä, että he saattaa olla aika moraalittomissa töissä.
Tämä Pehmo Aino, kun mainittiin nyt tässä, hän on jollakin lailla antanut tälle poikotille sillä lailla kasvot, että hän on luvannut siinä pitää Palestiinan puolia siellä keikkaillessaan ja tunsi tuskaa, että hän ei voi purkaa tätä esiintymissopimustaan ja lupasi lahjoittaa palkkion. Minä heittelen tällä kyniä samalla, että se oli toi kilahdus. Lupasi laittaa palkkion tällaiselle Suomi-Palestina-verkostolle ja kaikkea tällaista. Tässä on jollakin lailla nyt aika lailla pehmitetty tämä, että sori, että esiinnyn sillä festarilla, vaikka siinä on nyt kaikki tämä näin. Mutta eikö tässä nyt saata olla vähän, kun sinä Aino puhut kaikukopasta, niin onko tässä nyt nämä muusikot laitettu vähän vetelemään sellaisia vankkureita, mikä ei välttämättä ihan olekaan sitten se itse juttu?
No, tällaisissa tilanteissa artistien paikka on sellainen, että he edustavat sitä toki itseään ja joo, voivat lavalla tehdä mitä tahansa, niin kuin muistaakseni Flown taiteellinen johtaja Tuomas Kallio on sanonut, että sehän siellä lavalla nyt puhuu minkä puolesta tahansa, mutta kuitenkin meillä ei ole ihan valtavaa määrää niitä festareita ja varsinkaan suomalaisille artisteille, jotka eivät ryve rahassa, niin sinne on sitten vähän pakko mennä ja sitten on pakko mennä tai ei, jos voi perua, niin hyvä. Mutta
kaikkien meidän on pakko mennä töihin, vaikka ei huvittaisi.
Jep.
Niin. Joo. Ehkä. Ehkä freelancereidenkin on pakko mennä, mutta ehkä freelanceri voi yrittää sitten jollain tavalla valita, mihin hän menee, en tiedä.
Vielä viimeisenä rundina tästä aiheesta Raadilta. No nyt jos ostan lipun flowhun ja kun tämä asenneilmapiiri on tämä, niin varmasti aika moni artisti kokee painetta siitä, että tämä, täytyy ottaa tämän flowstrikin asia jollakin lailla kantaa. Ja sitten siellä onkin maksava yleisö, joka on tullut kuuntelemaan sinne musiikkia ja saa tämmöisen rautaisannoksen Palestiina-asiaa nyt sitten korvillensa. Sanotaan, että rupeaa olemaan esiintymistä merkittävä määrä sitä aihetta, niin eikö se ole ihan oikea paikka myös heille sanoa, että itse asiassa mä en niin kuin maksanut tästä. Mä tulin kuuntelemaan musaa ja nyt mä kuuntelen tätä. Niin kuinka monta korvausvaatimusta tulee nyt tästä sitten Flown järjestäjille, että hetkinen, tulin musiikkifestivaalille ja päädyin Palestiina kysymysten äärelle.
En mä usko, että siellä hirveän moni kuitenkaan sit lopulta pystyy pitämään tätä aihetta esille. Heidän on pakko mennä töihin, he ovat freelancer-muusikoita, mutta monelle se on niin vaikea asia, niin kuin tämä onkin. Niin en usko, että sitä ihan hirveästi siellä kuitenkaan loppujen lopuksi kuulee.
Mutta mitä mieltä te olette siitä, että kun mä itse niin kuin mulla on jotain sympatiaa, tiettyä sympatiaa sellaista asennetta kohtaan, että hei, mulla on tämä ravintola, tänne saa tulla syömään kuka tahansa, joka maksaa ateriasta sen hinnan, jonka mä pyydän. Mä oon muusikko, mä menen soittamaan sinne, missä mulle maksetaan mä en kysele sitä, että mitä mieltä niin kuin ihmiset on asioista. Se ei ole mun juttu, mä soitan tätä kitaraa. Mutta tämä on jotenkin niin kuin ilmeisesti Aino-Mari niin kuin nykyisin mahdotonta. Vai onko nämä taiteilijat itse jotenkin niin kuin aiheuttanut sen, että ne on ajautunut tämmöiseen asemaan, jossa heiltä odotetaan hirveän korkeaa jotain moraalista?
Mä sanoisin, että he on päässeet siihen asemaan. Että heillä on nykyään niin paljon voimakkaampi suhde siihen yleisöönsä, varmaan sitten digitalisaation, sosiaalisen median myötä, mutta että tällaisilla hyvin kuunnelluilla, vaikuttavilla artisteilla, niin heillä nimenomaan on se yleisöpohja musta joka puolella. Eivätkä he ole pelkkiä muusikoita, vaan mä sanoisin monialaisia artisteja, jotka vaikuttaa niin kuin monilla taiteen aloilla, ja heidän vaikutuksensa on minun mielestäni siksi suurempi kuin vain siellä Flown lavalla.
Pitäisikö silloin heidän hyväksyä myös tämmöinen collateral damage? Tapauksessa, että jos paljastuu tällaisia asioita, niin sitten kun olet ottanut tämän roolin, että se ei ole pelkästään kitaran soittoa, vaan siinä on myös tämmöinen yhteiskunnallinen agenda, joka kulkee siinä mukana, niin silloinhan se saattaa merkitä tulonmenetystä, jos sitten ei kohtaa tämä yleisön musiikkimaku ja yleisön poliittiset näkemykset. Ville, mitä olet sanomassa?
Ajattelen, että pitää ilman muuta hyväksyä, mutta se ei ole mitenkään helppo asia, että aika harva tyyppi, joka on niin kuin ensiopetelu soittain tai laulaa hirveän hyvin, niin on myös vaikka kriisiviestinnän asiantuntija.
Oletteko menossa Flowhun? Heikki?
En ole menossa Flowhun. Olisin joutunut maksamaan niin valitettavasti itse lippuun.
Niin
mullakaan ei ole mistään tullut ilmaista lippua, en ole varma.
Ville Kaimani?
En ole koskaan käynyt.
4-0 täältä, mutta hyvää festaria Flowlle joka tapauksessa. Yrittäkää nauttia myös musiikista siellä kaiken lomassa. Tästä jatkuu Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talola ja täällä ovat raatilaisista Heikki Pursiainen, Ville Hänninen ja Aino-Mari Tuuri. Mennään Heikki seuraavaksi sinun esittelemääsi aiheeseen. Mistä keskustellaan?
Keskustellaan suhteestamme vanhuksiin, erityisesti omiin ikääntyviin vanhempiimme. Eli tässähän suorastaan Sixten Korkman-maiseksi talousprofeetaksi viime aikoina noussut Risto Murto kertoi, että
työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja.
Kyllä. Murto avautui muistaakseni aluksi sosiaalisessa mediassa, jossa hän toi esiin sen, että ehkä nyt aikuisten lasten pitäisi ottaa enemmän vastuuta ikääntyvien vanhempiensa hoivasta ja sehän jäi näille profeetoille tyypilliseen tapaan, niin tämä oli esitetty hyvin abstraktilla tasolla ja epäselväksi, mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi. Mutta että tämä on osa ehkä tämmöistä puhetta, jota nyt viime aikoina on enemmänkin esiintynyt. Huomattavasti murtoa sekavammin ja vielä profeetallisemmin aiheesta on puhunut myös perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarja, joka
varapuheenjohtajapuolueessa.
Niin, peräti. Tietysti tässä keskustelusta on kokonaan puuttunut tämä tällainen niin kuin tarkkuus ja että mitä se lainsäädännössä tarkkaan ottaen tarkoittaisi. Mutta ehkä meillekin sopii täällä tämmöinen niin kuin filosofinen abstrakti taso. Eli kysyn muilta raatilaisilta, että olemmeko me kadottaneet jonkun sellaisen ikiaikaisen käsityksen siitä, mikä on niin kuin lasten ja vanhempien välinen suhde, mikä on meidän velvollisuutemme niin kuin huolehtia niistä vanhemmista, jotka aikanaan meistä huolehtivat, vai onko tämä vaan tällaista normaalia, tylsää somekeskustelua?
Mä ajattelin, että se ikiaikaisuus on siinä mielessä kadotettu, että aiemmin vanhemmat kuolivat aikaisemmin. Ei heitä nyt ihan hirveästi tarvinnut tuolla kärrätä tai lonkkia leikkailla, että se ikiaikaisuus ei ole itse asiassa vallan ikiaikaista, vaan aika uusi ongelma.
Ongelma.
Se on ongelma.
No niin, ongelma ja ratkaisu, Ville.
Hyvinvointivaltion idea, ainakin hyvinvointivaltion idea on suhteellisen eriytynyt työnjako. Ja se tarkoittaa mun silmissäni esimerkiksi sitä, että on ammattikuntia, jotka keskittyy, on erikoistuneet vaikkapa hoitoalan asioihin. Ja tietyllä tavalla semmoinen ajatus, että lapset hoitakoon vanhempiasi ja niin edelleen, niin se on aika romantisoiva. Useimmilla meistä ei ole niin kuin ammattitaitoa ainakaan vaativampia asioihin. Hyvä on, sitä varten on sitten lääkärit. Mutta joka tapauksessa siinä jää kysymyksiä, että kuka on se, joka jää kotiin. Onko se nainen mahdollisesti? Vaikka se olisikin mies, niin onko se varmasti yhteiskunnan näkökulmasta hyvä asia, jos ajatellaan vaikkapa niinkin kylmästi, että täällä on maan päällä tarkoitus kerätä varallisuutta sen verran, että me saadaan pyörittyä tämä yhteiskunta, niin eikö siinä tarvita molemmat vanhemmat töihin? Onnistuuko se varmasti, jos me tällä tavalla huojutetaan ihan järkevää työnjakoa yhteiskunnassa?
Mä tätä Risto Murron haastattelua kanssa katsoin ja siellä oli tämä näkemys, minkä hän esitti, että ajatus omien lasten ja vanhuuden turvan yhteydestä on katkenut Suomessa lähes täysin. Perheen rooli on monessa asiassa ulkoistettu valtiolle. Ja Murto pitää tätä poikkeuksellisen suurena, tätä jakoa Suomessa. Mulla ei statistiikkaa ole nyt verrata, että mikä se on Ruotsin ja Suomen välillä. Veikkaisit sen, että ei ihan tavaton ole. Mutta tässä yhteydessä hän puhui myös siitä, että jos sinulla ei ole investoida aikaasi, niin pitäisi olla ainakin investoida rahaa. Toisin sanoen siirtää sitten sitä resurssia rahan muodossa sinne hoivapuolelle ja ottaa enemmän vastuuta sitä kautta. Mitäs tämä kuulostaa?
Niin, no siis jos oli argumentti esimerkiksi verojen lisäämisen puolesta, mitä en välttämättä sano, en puhu Murron puolesta, mutta ajattelen, että jos se oli, niin silloin tietysti voisin taipua pitämään sitä ihan järkevän. Pääasia, että asiat hoituu. Mä en osaa sanoa, no on varmaan selvää, että globaalisti on just noin.
Mitäs ekonomisti Pursiainen ajattelee verojen muodossa kerättävästä lisäsatsauksesta versus, että se jokainen, jolle tämä asia on ajankohtainen, kaivaisi kuvetta ihan omista
siis tässä on rahoista. Ehkä, Ville oli niin kuin mun mielestä niin kuin täysin oikeassa tässä, että meillä on ehkä kaksi tämmöistä niin kuin eri juttu. Meillä on tämä keskisarjalainen ajatus siitä, että hoidettiin ne vanhuksetkin ennen kodin nurkissa. Ja siihen pätee aivan, en olisi osannut sitä niin kuin paremmin pukea sanoiksi kuin Ville tuossa äsken, että se on tietenkin taloudellisesti täysin järjetön ajatus, koska vanhukset elää aivan eri pituisen elämän kuin ennen vanhaa. Ja tietenkin niin kuin ammattilaishoiva on, siinä on suurtuotannon edut ja erikoistumisen hyödyt ja niin kuin näin poispäin. Mutta sitten ehkä, mä en tiedä, oliko Murrolla mielessä ihan tällainen vain, vaan he ehkä ajatteli sitä, että perheet, joilla on niin kuin varallisuutta, niin sitten purkaisivat sitä omaa varallisuutta ja niin kuin käyttäisivät sitä. Ja tämä on keskustelu, joka ehkä niin kuin aidosti täytyy käydä. Mä itse ajattelen, että luontevimminhan se tapahtuu niin, että että meidän vanhuksethan on tällä hetkellä suhteellisen varakkaita, että mikseivät hän sitten pure sitä omaa varallisuuttaan, ja sehän sitten perinnön jaon kautta niin menee myös jälkeläisten maksettavaksi. Että kyllä mä ajattelen, että se keskustelu meillä niin kuin on jo jonkin verran ollut käynnissä, mutta tulee olemaan enemmän käynnissä, että pitäisikö suhteellisen varakkaiden vanhusten purkaa sitä omaa kertynyttä varallisuuttaan oman hoimansa rahoittamiseksi. Mutta jostain syystä Murto halusi puhua nimenomaan lasten vastuusta, eikä tavallaan niiden vanhusten vastuussa omasta hyvinvoinnista.
Ville?
Uskoisin, että se kehitys on vahvasti jo edennyt ja käynnissä, jossa nimenomaan vanheneva sukupolvi purkaa varallisuuttaan. Että vaikka mä äsken puhuin verojen korottamisen puolesta kenties, niin onhan se nyt tosiasia, että esimerkiksi yksityiseen palvelukotiin ei esimerkiksi ilman rahaa ikään kuin mennä, noin vaan ainakaan. Että siinä mielessä uskoisin, että tämä on jo käynnissä, ja voi tietysti olla, että kun kyse on suurista ikäluokista, niin kyllä sinne puolelle varmaan resursseja ohjautuu muodossa tai toisessa joka tapauksessa ihan varmasti. Yksi asia, mitä tässä nyt ei ole vielä otettu esiin, liittyy mun mielestä siihen, että kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin, kyllä tietyllä tavalla myös ajateltiin, että ihminen ei saa olla liian sidoksissa vanhempiinsa. Vaikka siinä on paljon hyvää, niin ihmisillä pitää olla myös mahdollisuus irtautua vanhemmistaan. Syitä on monenlaisia.
Aino-Maria.
Apua. Tässä on niin monta kulmaa.
Ota semmoinen arvokulma. Ota arvokulma esimerkiksi siihen kysymykseen, että pitäisikö jälkeläisten ottaa enemmän vastuuta vanhemmistaan? Pitäisikö tässä olla joku rakenne, joka kasvattaisi sitä?
Voidaan mennä siitä pidemmälle, koska siis aina kun sanotaan jälkeläiset, niin mä todella ajattelen naisia. Siis se suomalainen hoiva on niin sukupuolittunutta. Mutta jos ajatellaan niin kuin rakenteellisesti, tälleen arvopohjaisesti, niin pitäisikö meillä sitten olla vaikka kansalaistaito, joka olisi hoiva. Pitäisikö meidän perustaa kaikille tämmöinen hoivakoulutus, että meillä olisi kaikilla jonkunlainen niin kuin perustiedot hoivasta ja vanhusten kääntelystä ja katetreista. Ja tällä haluan korostaa, että se on hirveän vaikeaa ja vaativaa työtä, äärimmäisen hankalaa. Meistä kaikista ei siihen ole. Ja haluaisin rinnastaa pienet lapset ja vanhukset siinä mielessä, että pienillä lapsilla on meidän yhteiskunnassa subjektiivinen päivähoito-oikeus. Voidaan ajatella, että se on oikeus hyvään hoivaan. Ja vanhuksillakin ehkä kannattaisi tai pitäisi tai tulisi sellainen olla subjektiivinen oikeus, että me voitaisiin miettiä enemmän asiaa heidän kannaltaan. Ja mä ajattelen sen oikeutena saada hyvää hoivaa ydinperheen rajojen ulkopuolelta.
Mitäs kun rahat sitten jossain vaiheessa saattavat olla niin vähissä, niin minkälaisia arvovalintoja me tehdään tässä kohdassa? Ei kai kukaan piruksissaan valtion taloutta kurista eikä esitä leikkauslistoja, vaikka niissä saattaa olla vähän provokatiivisia ulottuvuuksia. Viime aikoinakin joku saattanut nähdä tällaista, niin riittääkö? Eihän meillä ole mitään runsauden sarvea, jos töräyttämällä vaan, niin kaikkea löytyy 9 hyvää, 10 kaunista.
Riippumatta siitä, miten se organisoidaan, niin siis siihen tarvitaan reaalisia resursseja. Et meillä kun on 10% väestöstä tai jotain kohta, niin yli 80-vuotiaita, niin jotkut ihmiset hoitavat nämä vanhukset, ellei me jätetä heitä heitteille, ja ne ihmiset eivät tee jotain muuta. Eli jos ne vanhukset on kotona, niin ne ihmiset eivät tee työmarkkinatöitä, jos ne hoidetaan hoivalaitoksissa, niin ne ihmiset, jotka työskentelevät niissä, niin eivät tee jotain muuta. Ja se tarkoittaa, että kun me elätämme itsemme ikään kuin taloutena, kansakuntana, työllämme, niin yhä suurempi osa meistä työskentelee vanhushoivan parissa, eikä tee jotain muuta arvokasta. Ja tästä ei päästä Keskisarjan keinoilla, tästä ei päästä niin kuin Risto Murron keinoilla. Et nyt vaan kysytään siitä, että kuka sen niin kuin lystin, kuka sen köyhtymisen maksaa, mikä syntyy siitä, että yhä suurempi osa meidän työstä niin kuin menee vanhusten hoitoon, eikä kaiken muun tärkeän tuottamiseen.
Yksi puheenvuoro vielä tästä, jos on. Minä katselen teitä.
Siis ihan vapaa-ajattelu hengessä pohdin, tuli mieleen Aino-Marin heitosta semmoinen ajatus, että kyllä meillä tietysti muutenkin miehet hukkaa aikansa armeijassa vuoden verran elämästä, että kyllä siihen tuommoinen hoitoalan osuuskin voisi mahtua.
No niin.
Oikeastaan ihan tämmöisistä huoltovarmuussyistäkin.
Kansalaispalvelus.
No se olisi just sitä.
Kulttuuri Ykkönen perjantai studio. Studiossa Heikki Pursiainen, Ville Hänninen ja Aino-Mari Tuuri. Minä olen Ville Talola. Otetaan tähän hengenvetoon toimituksen toinen tarjoulu. Se on vähän kylkiäinen aihe tälle. Nimittäin Helsingin Sanomien artikkelissa tällä viikolla tutkijatohtori Elisabeth Vide tarkastelee, miten siirtolaistaustaisesta kodinhoitajasta on tullut uuden ajan piikoja. Työskentelevät ilman selkeitä työaikoja, matalalla palkalla, usein epäselvin ehdoin. Työsuhteet rakentuvat epävirallisuudelle, jopa kiitollisuuden velalle, ja oleskelulupa saattaa sitoa työntekijän nimenomaisesti tähän perheeseen. Mitä sanoo Raati, olemmeko tässä uhkaavasti uudenlaisen piikatalouden kynnyksellä, ellemme jo sen yli?
Olemme siinä, no, tämä on pieni ilmiö toistaiseksi, mutta me ollaan matkalla siihen, eli olemme kyllä, ellemme uskalla tästä keskustella. Musta tässä on tosi hienosti toiminut nyt sellainen tutkija tutkii jotain, mitä ei ole nähty, ja toimittaja tekee siitä jutun, ja nyt me voidaan tästä puhua. Musta tämä oli todella tervetullut avaus tutkijalta ja toimittajalta. Ja olen huomannut, että keskustelussa piikasana on herättänyt erittäin paljon intohimoja. En ehkä aivan ymmärrä vuosikymmenen taakse, miksi näin on, mutta siinä on ollut jotain todella latautunutta ja ihmiset ovat loukkaantuneet, miksi käytetään piikatermiä. Oletteko huomannut?
Usein on sillä, että jotkut aika vanhat sanat, niin niistä herää tunteet voimakkaasti, että ne niin kuin edustaa sitten laajempia asioita ja tässä tapauksessa sitten vaikka sitä mennyttä luokkayhteiskuntaa, joka soti.
Johon kyllä tutkijakin tässä mun mielestä vähän viittaa ja hakee selvästi sieltä tätä vertailukohtaa.
Heikki.
Niin, siis mä niin kun olin yllättynyt, kun siinä, luinko mä oikein, että oli peräti 4000 tällaista niin kun,
tai se, siis, että saattoi olla se luku, mä en ole kirjoittanut sitä tähän myös suoraan.
Verokiilahan huolehtii kyllä niin kun Suomessa siitä, että tämä ilmiö ei pääse liemälti yleistymään, että kotitalouden tulotason täytyy olla kyllä melko korkea, jos siis olettaen, että maksetaan säällistä palkkaa ja kaikki niin kuin asiaan kuuluvat sivukulut.
Tiedätkö, sinä tuossa hieman liian rohkean olettaman, että näin juuri olisi?
Niin siis tähän oli juuri tulossa, että mullahan ei tietenkään ole mitään sitä vastaan, että ihmiset tekee keskenään erilaisia niin kuin sopimuksia työsuhteesta, ja jotkut niistä voi olla niin, että sitten tämmöinen kotiapulainen asuu kotona, mutta toki niin kuin sillä varauksella, että tämä niin kuin työsuhteen kaikki osaset on kunnossa, mitä ilmeisimmin niin kuin tässä tutkimuksen perusteella ei ollut, että minä en suinkaan vastusta sitä, että ihmiset hankkii itselleen kotiapulaisia, mutta kyllä meidän täytyy olla tarkkana siitä, että meillä ei pääse syntymään sellaista niin kuin epämiellyttävää ilmiöä, joka on maailmalta tuttu, että ihmisillä asuu kotona henkilöitä, joiden ikään kuin asiat on jotenkin epäselviä ja ei ole kunnossa. Että se on kyllä huolestuttavaa.
No, haluatko raharikkaat tässä ajaa hyvinvointivaltio alas verojen osalta, palkata itse halvallaan palvelut, että sinne saadaan joku tsahra tekemään töitä muodollisella palkalla ja vielä epämuodollisemmalla työaikajärjestelyllä?
Mahdollisesti kehitys vie siihen suuntaan, ja lisäksi tietysti, jos ne olot ja palkkaukset on sitä sun tätä, niin silloinhan ei täyty esimerkiksi sellaiset rajat, jossa voisi vaikka saada pysyvä oleskeluluvan tänne jostain kansallisuudesta puhumattakaan, kun niitä nyt on vielä kiristetty. Ja silloin saattaisi olla esimerkiksi sen kaltainen tilanne ihan normaali, että perheessä olisi laiton maahanmuuttaja piikana. Kyllä se silloin niin kuin monenlaiset hyväksikäyttömahdollisuudet täyttyy.
Jotenkin ihmiset vaikuttavat keskusteluiden perusteella loukkaantuneen tästä, koska he ajattelevat niin helposti haluavansa vain hyvää, tekevänsä parhaansa ja työllistävänsä ja todella hoitavansa niin kuin niitä omia kiireitään ja muita. Ja se on tosiaan ihan luvallista. Mutta tässä ehkä tärkeintä on se, että ihmisten tulisi ymmärtää, että ei heille välttämättä tule esiin se, että se mahdollinen kodinhoitaja vaikka kokee, että työaika on rajaton tai on jotain muita ongelmia. Että eihän ne tule heille kertomaan tällaisia asioita. Ja ihmiset helposti itse ajattelee, että no kyllähän minäkin nyt nuo omat pyykkini tuosta nopeasti hoitasin tai veisin tuon koiran ulos tai omia lapsiani katsoisin, mutta että toiselle vieraalle ihmiselle se on työtä. Eli tämmöinen työn, perheen, yhdessä asumisen, työaikojen, ylipäätään rajojen määrittely, niin sehän on aika hankalaa. jos ollaan sellaisessa alisteisessa valtasuhteessa.
Muistuttaisin myös sellaista asiasta, että Suomessa ei ole lakiin kirjattua minimipalkkaa, joka jollakin lailla suojaisi tämänkaltaisia työntekijöitä mielivallalta, tai ainakin jos he sen kohteeksi joutuu, niin sitten toinen osapuoli joutuu oikeustoimien kohteeksi, että tämä meiltä puuttuu. Ammattiyhdistysliike on esimerkiksi sitä vastustanut hyvin voimakkaasti. Niin. Mitä ajatuksia tämä herättää?
No ajattelen, että ymmärrän, miksi sitä on vastustettu, mutta nyt kun tämä hallitus on vienyt asioita sen kaltaiseen suuntaan, että työehtosopimusten yleissitovuus vähän vähältä heikkenee, niin kyllä tietyn pisteen jälkeen minimipalkkaa on politiikkaan alettava, ainakin siitä on alettava keskustella kunnolla.
Heikki.
Kyllä mä uskon, että siis Suomen lainsäädäntö niin riittävästi suojelee ihmisiä, jos ihmiset ikään kuin pääsevät sen lainsäädännön piiriin. Että mä siitä niin kuin on huolissani en ole valitettavasti nähnyt, että niin kuin yleissitovuus olisi niin kuin erityisesti tässä nyt heikentynyt, mutta ajattelen enemmänkin, että jos näitä ongelmia niin kuin syntyy, niin se syntyy siitä, että nämä ihmiset eivät ikään kuin ne eristetään tästä niin kuin Suomen työmarkkinasäätelystä, he eivät niin kuin tiedä oikeuksiaan kuin että ne oikeudet olisi liian vähäisiä.
No, ongelma on osoitettu, mitä sille voi tehdä, mitä ehdotatte?
Tämmöinen tutkimus ja juttu ja keskustelu on hyvä aloitus, että ihmiset, jotka, joilla tämmöisiä kotiapulaisia on, niin olisivat äärimmäisen tietoisia niistä vastuista, joita siihen kuuluu.
Mä jotenkin en jättäisi sitä kuitenkaan heidän hyvä vapaaehtoisen hyvän tahtoisuutensa varaan.
Kuunnakaa Yle Radio yhtä aina välillä, niin sitten kartalla.
Mutta siis ei kai siinä niin kuin, toki tässä on niin kuin tällainen erityispiirre, että se työ tapahtuu ihmisen kotona, mutta noin muuten, niin ei kai tässä nyt ole sen keinot on samat kuin muidenkin haavoittuvassa asemassa olevien työntekijöiden suojelussa, että meillä on ollut samanlaisia ongelmia myös ravintolatyössä ja ne ratkaisut varmaan on niin kuin samantyyppisiä.
Joo, niin se on. Mulla ei ole minkäänlaista vastausta tuohon, mutta pohdin, että jos on rahaa sen verran, että pystyy tuon kaltaisia ratkaisuja tekemään, niin sitten toki voi mielestäni ehkä pohtia sitäkin, että olisiko rahaa hoitaa sitä alan yritysten kautta. Ei ne laskutukset niin tolkuttomia ole, jos tienaa kivasti.
Mennään tästä eteenpäin. Kiitoksia. Kulttuuri Ykkönen, perjantai-studio, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Ville Hänninen, Heikki Pursiainen, Aino-Mari Tuuri ovat raadissa. Minä olen Ville Talola ja sitten Ville Hänninen seuraavaksi. Katson täältä ajolistasta, että oltaisiin sinun aiheesi
näin,
parissa.
Näin on asia. Kalle Kinnunen kirjoitti just Suomen Kuvalehteen siis elokuvien katsojaluvuista. Ja hän kirjoitti, että koronavuodet on kiihdyttänyt muutosta, joka näkyy nyt voimalla katsojatilastoissa. Käytännössä siinä on tapahtunut tämmöinen polarisoituminen, jossa todella suositut on vielä suositumpia ja muut jää sitten rannalle ruikuttamaan. Eli siihen on tullut railo ja tämän tyyppinen ilmiö on toki muillakin kulttuuri- ja yhteiskunnan aloilla tapahtunut. Hittipotentiaalin arvioiminen etukäteen on muuttunut yhä vaikeammaksi. Se varmasti tekee tuotantojen suunnittelusta ja läpisaamista entistä vaikeampaa. 100 litraa sahtia elokuvan tuottaja Jani Pösö tiivistää tässä haastattelussa, että on ikään kuin yksi elokuva kerrallaan imisi kaiken. Tämä kuulostaa Googlelta. Mistä on mielestäni kyse? Onko kyse vaan tällaisesta voittaja vie kaiken ilmiöstä vai kenties jostain muustakin?
Heikki tai Aino?
Joo. On kyse siitä, että voittaja vie kaiken ja kyse on, mä ajattelen sen niin, että ihminen, joka menee katsomaan elokuvaa, jos hän ei niitä usein katso, koska niin paljon kaikkea muutakin aikaa vievää yhteiskunnassa on, niin hän saattaa tässä maailmassa ajatella sen jonkunlaisen hyödyn kautta, että jotta sitten on aivan varmaa, että se elokuva on muidenkin mielestä hyvä tai että se on pakko katsoa tai että se on yleissivistystä tai ainakaan sitä ei saa jättää katsomatta. Siitä on jonkunlainen niin kuin hyötyefekti, että se ei ole enää välttämättä niin sellaista jotenkin nautinnollista ja ikään kuin turhaa hukkaa, niin kuin taide voisi parhaimmillaan olla, vaan mä ajattelen sen sellaisen hyötytavoittelun kautta.
Heikki.
No siis ensinnäkin se hittipotentiaalinen arvioiminen ei varmaan koskaan ollut kauhean helppoa, että elokuvatuottajan ammatti on vaikea ja niin kuin, jos on hittiresepti, niin olisi joku keksinyt, no, niin sitten...
Taunapalo.
Sitten niin, mutta mä luulen, että se Taunapalo on hyvä esimerkki, että varmaan tässä on kysymys osittain ainakin siitä ihan puhtaan introspektion perusteella, että tämä niin kuin suoratoistopalvelut ja tuottama tarjonta on vaan niin hyvää, että sitä ei vaivaudu niin kuin turhan takia niin kuin elokuviin, että sitten haluaa, että se on jotain ainutlaatuista, että ei mulla muuta selitystä tähän tarjota.
Tai ainakin niin kuin riittävän hyvää.
Niin, kyllä.
Tai vaikka sitten se olisi...
vaivaudu. Sä loppuun aloitin lauseen, mutta niin kuin... Se sitten tavallaan se seuraa semmoinen kehityskulku, jossa sitten jotta menisi ihan elokuvateatterin asti, niin se on vähän niin kuin, se on todellakin vaivautumista, että oikein erikseen menee. Eli se niin kuin tekee sitä, se on vähän niin kuin erillinen tapahtuma. Ennen kuitenkin käytiin elokuvissa enemmän sieltä pohjalta, että mitä siellä nyt pyörii. Lippujen hinnat on tällä hetkellä ihan todella korkeat. Ne lähenee helposti 20 euroa, vaikka menisi päivänäytöksessä, jossa nyt ei... ainakaan ennen käynyt kukaan.
Tästä on itse asiassa aika paljon tässä kesälläkin keskusteltu ja kirjoitettu tästä nimenomaan tästä lippujen hinnoista, mutta se kysymys on, että onko siellä nyt joku ilma, mikä voisi niistä pois puristaa, kun miettii tätä koko tuotantoketjua, niin luultavasti jos siellä nyt joku rouhii, niin se on se Hollywoodin menestynyt näyttelijä tai ohjaaja ja se muu tuotantoketju kyllä varmasti aika pienellä katteella sen laittaa, jos suomalaista elokuvasta puhutaan levittäjistä ja näin, niin siellä tuskin on ihan kauheita ulos puristettavissa, vaikka paine varmaan
niin,
on siinä.
Niin, se periaatteessa on. Toisaalta meitä yrittäjiä aina vaaditaan polkemaan hintoja, joten kaikki muutkin siihen vaan.
Ja mä mietin vaan sitä, että on se hyvä tai riittävän hyvä, mutta vaikka se olisi huonoakin, niin se 2 tuntia siinä keskiviikkoillassa, niin se on jo kulutettu ja sitten tulee seuraava päivä. Että vaikka se olisi kuinka ei edes hyvää se materiaali, mitä muualla on. Ja sitä paitsi Linnanmäellä, kun olin aikanaan töissä, niin mä muistan silloinen toimitusjohtaja sanoi, että ei Linnanmäen pahin kilpailija suinkaan ole toiset huvipuistot, vaan säätila ja kaikki muu, mitä ihmiset haluaa tehdä. Niin tässä on vähän samankaltainen asia.
Ulkoilma-elokuvateatterit kärsivät erityisesti
tästä. Varmasti sillä lailla. Kun mä luin tuota juttua ja yleisemminkin, niin mä oon miettinyt sitä, että yleisemminkin olen miettinyt, että mä haluaisin nähdä monipuolisemmin eri aiheista suomalaisia elokuvia. Mä en ole ollenkaan varma, että tuottaisiko se sitten niin kuin suurempia hittejä, mutta mua kiinnostaisi, kun meillä joka tapauksessa julkisella rahalla tuetaan elokuvia ja aika hyvin, niin mun mielestä nimenomaan sen pitäisi näkyä aihekirjossa ja taiteellisissa ratkaisuissa. Ja itse toivoisin tämmöistä elokuvaa Ilja Klasunovista, joka oli Kekkos-Suomen hovitaidemaalari ja joka maalasi tuon UKK-muotokuvankin, jota hän sitten piti varastossa syystä tai toisesta.
Kun me käytiin,
mietin tässä vaan, että minua kiinnostaisi oikeastaan kuulla teiltäkin, että onko teillä tämmöisiä mieliaiheita, jos te haluaisitte nähdä elokuvaa.
Just hauska tämä vaikka 100 litraa sahtia, niin sahdin teko. Elokuva. Joo, mä ehdottomasti haluaisin eeppisen esivaihdevuosielokuvan. Tällainen naisen sisäinen muutos. Se ainakin uupuu vielä.
Niin, siis mä en tiedä. Se on ehkä, mitä mä toivoisin, ne olisi sellaisia niin kuin, täysin ankaria ja pidäkkeettömiä pilkkaelokuvia Suomen presidenteistä sekä entisistä että nykyisistä.
Itselleni kyllä kävi mielessä semmoinen, että jos saisi ihan vapaasti valita, niin ajattelin, että siinä saattaa olla hittipotentiaali, jos olisi semmoinen mieshahmo, joka kulkeisi repaleisessa aluspaidassa, rentussa asenteessa, ja hän seikkailisi aina kommelluksi, niin hän olisi ongelmallinen suhde appiukkoonsa, ja olisi tämmöinen työvälttelijä ja kuitenkin antisankarina meidän jatkuva sankari. Mä uskoisin, että tämä saattaisi kiinnostaa myös massoja. Mitä te arvelette?
Ehkä jos YouTubessa olisi ollut ensin jotain pätkiä tuosta.
No uusia elokuvateattereita kuitenkin koko ajan tulee. Me tuottajan kanssa, kun käytiin läpi tätä, niin Olli Kangassalo muistutti siitä, että ennen koronaa oli keskimäärin 3 sellaista isompaa hittielokuvaa. Koronan jälkeen se koskaan palannut. Mutta uusia elokuvateattereita silti tulee esimerkiksi Helsinkiin. Ja tämmöiset erikoispalvelut tuntuvat olevan nyt se, mihinkä elokuvateatterissa satsataan. Että siellä voi istua lokoisasti ja syödä makkarakorin samalla, kun nauttii elokuvasta. Onko tämä nyt sitten jollakin lailla, voisiko tästä löytyä sitä pelastusta?
Tuo on varmaan sitä tapahtumakulttuuria. Ja itse asiassa niin tuossa tietyistä näkökulmista nimenomaan Helsingin tilanne on ihan kohtuu hyvä. Täällä on tällä hetkellä aika paljon pieniä elokuvateattereita. Ja jos hirveän tarkkaan seuraa, mitä ensi iltaan tulee, niin täällä on ihan kohtalainen tarjonta tällä hetkellä.
Niin siis mä oon itse yrittänyt palauttaa sitä elokuvissa käynnin tapaa ja oon huomannut saman, että on yrittänyt käydä uudestaan, niin palauttaa sitä, että katsoa mitä elokuva-arkiston tarjonta ja se on tuottanut jo monta hyvin kiinnostavaa elokuva-iltaa ja sitten nämä tapahtumatyyppiset sivistin esimerkiksi jälkikasvua, niin käytiin katsomassa Taksikuski, joka oli kyllä erittäin, se oli hieno kopio ja se oli kaiken kaikkiaan erittäin vaikuttava tilaisuus, mutta kyllä mä tuon esiin, huomaan tuon, mistä Ville puhui, että kyllä se hinta on aika korkea, että jos kolme hengen kanssa menee ja sitten ottaa ne tapakset siihen, niin se on ravintola illallisen hintainen hanke.
Toki niin kuin periaatteessa tällä hetkellä melkein mikä vaan on kallista. Että ylipäänsä kyllä se nyt on alkanut näkyä, että tässä maassa on aika kovat hinnat ja vaikka hallitus nyt on sanonut, että ostovoima kyllä tulee perässä, niin katsotaan.
Ei ne hinnat, mutta se tulotaso.
Niin, se on se ongelma.
Ja se pääsee.
Ja tuo argumenttihan tavallaan tuo takaisin siihen, mitä Heikki sanoi, että striimauspalveluiden suosiosta. Se on helppoa ja se on suhteellisen kustannustehokasta, jos useampi ihminen kokoontuu ison taulu-TVn äärelle, jotka ovat jo aika hyvälaatuisia. Sitten on elokuvia, jotka eivät edellytä sellaista seinän kokoista freskoa siihen. Olkoonkin, että telkkarikin saattaa nykyisin melkein sellainen olla, mutta jos käyt katsomassa Dynin elokuvassa, se on varmasti erilainen kokemus kuin katsoa se telkkarista, mutta toisaalta Aki Kaurismäen uusin elokuva on se mikä hyvänsä, niin se välttämättä ei, se teho sillä isolla kankaalla ei ole se ratkaiseva seikka ollenkaan.
Ajat on toiset. Aikaisemmin puhuit esimerkki tästä verkkopaitaisesta kaverista.
Niin ihan heti päästäni tämmöisen.
Tuli mieleen tämmöiset Uuno Turhapuro.
Ai niin, semmoinenkin.
Ne nyt varsinaisesti ollut elokuvateatterin. Ne oli kyllä tehty sinne, mutta ei ne ihan onne omiaan sinne ollut. Että kyllä niin kuin kuva-alaa voi pienentää huomattavastikin ja saa olennaisen esiin.
Mutta siis jos hittipotentiaalista on ollut pulaa, siis Tauno Palon aikanahan elokuvissa käytiin 10-kertainen määrä varmasti nykypäivin, koska se ei ollut kauheasti kilpailevaa esitysmuotoa sitten olemassa, mutta edelleen tänä päivänä nämä Turhapuro-leffat dominoi niitä kaikkien aikojen katsotumpien listoja aivan tavattomalla tavalla.
Mutta se on just sitä mennyttä maailmaa, että tuo paloaika on myös sitä aikaa, kun esimerkiksi vaikka minkä tyyppinen kirja saattoi myydä 15-20 000 ja se oli sitten vain joku pikkuhitti. Että kun tähän maailmaan ei vaan koskaan enää palata.
Siis mä muistan käyneeni katsomassa useita Uuno Turhapuro-elokuvia Valkokankaalla, mutta yhtenä päivänä tässä muutama viikko sitten mä yritin palauttaa mieleeni, että mitä vaikkapa Uuno Turhapuro Epsaniassa elokuvassa tapahtui. Mulla ei ole mitään muistikuvaa yhdestäkään kohtauksesta siitä elokuvasta. Ja se oli kuitenkin merkittävä tapahtuma, että mentiin perheen kanssa katsomaan sitä elokuvaa. Muistan sen hyvin sen tapahtuman, mutta se itse elokuva on unohtunut täydellisesti.
Se voi olla, että et ole ainoa, joka kokee tämän asian näin, mutta jotta ehditään vielä viimeinen aihe, niin mennään eteenpäin. Ja viimeiseksi Aino-Mari Tuuri, ajankohtaista aihetta, koska mehän olemme tässä todistaneet, että kutakuinkin kaikkialla Suomessa kaiketi on koulutie jälleen auki ja lapset ovat palanneet oppilaitoksiinsa ja nuoremmatkin tai vähän vanhemmatkin nuoret ja näin. Mutta jotakin tästä ilmiöstä olet havainnoinut.
lapset ja nuoret ovat palaneet, mutta kuulkaa, niin ovat opettajatkin. Ja minä todistan tämän siksi, että olen nähnyt niin älyttömän määrän ryhmäkuvia opettajista sosiaalisen median fiideissäni. Sekä pyytämättä että yllätyksenä, että muutenkin ne ovat sinne valuneet. Mä en ole koskaan nähnyt niin paljon ryhmäkuvia ja aloin asiaa vähän tutkia ja vaikuttaa siltä, että todella suurella määrällä, ellei kaikilla suomalaisilla oppilaitoksilla, kouluilla, alakouluilla, yläkouluilla, lukioilla on omia sosiaalisen median tilejä. Ja musta vaikuttaa siltä, että niille tuotetaan enemmän ja enemmän materiaalia. Ja tämä on musta tosi kiinnostavaa, kun rupeaa miettimään, että kenelle tämä sisältö niillä koulujen omilla tileillä oikein tuotetaan. Että onko se lapsille ja nuorille jossain Facebookissa, Instagramissa, en ole varma, vanhemmille, rekrytoitaville, ehkä kuntapäättäjille. Ja nyt samaan aikaan tietenkin koululaisten matkapuhelinten käyttöä koulussa on kovasti rajoitettu nyt heti elokuun alusta. Ja musta on kiinnostavaa, että samaan aikaan sit enenevissä määrin suomalaiset oppilaitokset tuottavat suoltavat materiaalia niille tileilleen samoille digijättien alustoille. Mitä te ajattelette tästä? Kenelle, onko se hyvä, että tätä materiaalia on ja kenelle he mahtavat sitä tuottaa?
Totta, sä laitoit meille etukäteen yhden linkin katsottavaksi. Se jossain määrin huvitti mua, koska se oli tyttäreni koulu.
Oh.
Heidän sivunsa ja sitten niin kuin ensimmäinen reaktio, että vain niin. Tässäpä Instagram-sivu. Myöskään tällä ei ole koskaan elämässäni käynyt.
Näetkö opettajat?
Enpä nähnyt juuri mitään, mutta totesin, että minä olen kyllä kohderyhmää, mutta en sitten saavuttanut tätä viestiä tässä vuosien mittaan. Se on ulkoista tiedotusta. Se on tietysti niin kuin varmaan kai ensisijaisesti just oppilaiden vanhemmille, muille tämmöisille sidosryhmille. Sanoisin, että eipä siinä mitään. Pärjään itse ilmankin, mutta kyllä mä senkin ymmärrän, että monet vanhemmat haluaa katella, että tämmöistä täällä on. Ja jos se organisoidaan järkevästi, niin eihän siihen nyt mitään resursseja kulu käytännössä.
Heikki.
Niin, siis se on vaan tämmöinen niin kuin normaali ikään kuin vuorovaikutus on siirtynyt sinne sosiaaliseen mediaan ja se on aika luontevaa mun mielestä, että kouluillakin on. Mutta se linkki, mitä katsoin, niin sehän oli lukion linkki, niin kyllähän se myöskin liittyy siihen, että lukiot kilpailee kovasti niin oppilaista ja erittäin moni mun mielestä Helsingin ja pääkaupunkiseudun lukioista on myöskin brändännyt itsensä, että on aika vaikea itse asiassa edes tietää, että mikä lukio on kyseessä, kun se haluaa mieluummin olla vaikka Helsingin medialukio tai Helsingin luonnontiedelukio tai joku tällainen, eikä enää vaan identifioitua siihen kaupungin osaan, missä se sijaitsee. Niin kyllä mä ajattelen, että ainakin lukioiden kohdalla niin kysymys on myös kyllä tällaisesta niin kuin brändäämisestä ja markkinoinnista, joo, joka selvästi on tullut lukioskeneen.
Mutta kun kyse on myös peruskouluista, niin mitä te ajattelette, voiko se olla haitallista, että meillä brändätään peruskouluja vai tehdäänkö sitä joka tapauksessa jo, että meillä on niitä kouluja, joilla on iloinen meininki ja iloiset opettajat Marimekon vaatteissaan ja aikaa ja resursseja ja kykyä päivitellä näitä someja. Ja sitten meillä on kouluja, joilla ei todellakaan ole tällaiseen halua, mahdollisuutta, aikaa, jaksamista.
Vastaa itse ensiksi omaan kysymykseen.
Niin just.
En mä tiedä, hirveän on niin hyvä kysymys, että mä en ehkä osaa, mutta mä mietin, että siinä saattaa olla, koska mä koen ne iloiset opettajat. Musta on ihana katsoa heitä, ne on niinku ruskettuneita ja tulkaa muruset takaisin kouluun. Musta se on niinku kaunista ja mukavaa, mutta mä näen siinä jonkunlaisen haitan just siitä, että se näyttää tietynlaiselta, kun me tiedetään, että se koulujen arki on erilaista. Ja kuitenkin, että se kanssakäyminen vanhempien kanssa tapahtuu siellä Wilmassa ja aivan toisenlaista. Tämä on ikään kuin julkista performanssia. Ja mä mietin, kenelle sitä käydään ja onko tässä lopulta kyse jostain rahoituksen kaltaisistakin jutuista.
On varmaan niistäkin ja brändäämisestä, niin kuin Heikki sanoi. Mutta tuon voi tehdä myös hyvin. Mä yhtäkkiä muistin, että silloin kun tyttärin oli ala-asteella, Facebook oli suhteellisen uusi asia ja koulun rehtori tykitteli päivityksiä aina välillä. Ja ne oli oikein persoonallisia ja älykkäitä, niin kuin vaikutti olevan rehtori muutenkin. Et mun mielestä tämmöisestä taskaa ei voi olla mitään haittaa. Kyllä mä näen tavallaan tuon kysymykseesi kätketyn arvolatauksen, jossa kysyt suurin piirtein, että onko meillä kahden kerroksen väen lisäksi kahden kerroksen kouluja ja onhan sitä syytä välttää, vaikka näin käytännössä onkin.
Muistatko Rexin nimen?
En paljastaisi sitä, vaikka muistaisin.
Mä ajattelin, että sä voisit lähettää terveisiä nyt tässä kohdassa.
En mä muista.
Mä oon varmaan huono vanhempi, koska mä en todellakaan ole seurannut lasten koulujen sometilejä. Mutta onhan siinä se, että se Vilma-viestintähän on hyvin asiallista ja usein niin kuin ongelmakeskeistä. Että jos haluaa niin kuin viestiä joskus jotain kivaakin niin kuin koulussa, niin ehkä se some on niin kuin siihen luonteva. Että et yleensähän jos saa Vilmassa viestin, niin se ei ole hyvä, se ei ole yleensä hyvä uutinen. Kyllä mä sitä ajattelen ja onneksi en ole seurannut lasten somea, koska jos olisi paljastunut, että opettajilla on Marimekko vaatteet, niin se olisi varmaan pitänyt vaihtaa koulu.
Kaikilla.
Sano vaan aina.
Joo, kun mä mietin sitä, että se viestintä siellä on kuitenkin tavallaan ihan yhtä tyhjän kanssa. Siellä ei kuitenkaan yleensä saa kuvata lapsia, niin sitten siellä on käsiä ja jalkoja ja selkiä. Ja ne on ihania kauniita käsiä, jalkoja ja selkiä. Ja mulla tulee kiva mieli, että ne on ollut retkellä. Mutta silti mä koko ajan pohdin siinä, että kenelle tämä on, ketä täällä halutaan vakuuttaa vai onko se sitten lopulta vaan sen opettajan jotenkin. No ehkä opettaa toisiaan tai ehkä se on joku rekrytointivaltti tai jotain sen kaltaista.
Eikö kaikki periaatteessa selfien ottaminen on jollakin lailla myös semmoista performatiivista? Siinä on tämmöinen yhteisöllisyyden juttu, mutta mä nyt ihan viimeisenä tässä, mun puolisoni on opettaja ja tiedän, että opettajat on kuormittunut kaikilla mahdollisella, niin voiko tämä tuottaa painetta myös siihen kaiken muun päälle, että nyt meidän pitäisi vielä somettaa? Että syntyykö tässä nyt semmoinen skaba, että kuka meistä somettaa eniten? Ja jos me ei someteta, niin ollaanko me jotenkin huonompia sitten, kun me tästä jättäydymme pois? Voiko tämä olla mahdollinen?
Mä näen jo, että tämä tapahtuu. Mä näen jo, että siellä on vanhempia opettajia, jotka sanoo, että no hoida sinä, kun oot nuorempi. Hoida sinä tämä.
Se on hyvän esimiehen tehtävä, että hän yrittää estää opettaja kuormittumasta liikaa. Toivotaan, että näin ei käy.
Skaba.
Niin, siis tietenkään en toivoisi, että koulun kiireisestä arjesta niin iso osa lohkaistaisiin erilaisiin niin kuin performatiivisiin sometemppuihin. Mutta sikäli kun näin ei ole, niin mä en hirveän huolissani osaa olla tästä ilmiöstä. Sen sijaan olen kyllä huolissaan koulujen niin kuin eri arvoistumisesta, mutta tämähän vaan heijastaa sitä eikä ehkä aja sitä.
Näin pitkälle ehdittiin tänään. Paljon kiitoksia keskustelusta ekonomisti Heikki Pursiainen, kulttuuritoimittaja tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja tietokirjailija Aino-Mari Tuuri. Minä olen Ville Talola. Kiitos kun olette seurassamme, hyvät kuulijat. Paljon onnea ja kaikkea hyvää kaikille koulunsa aloittaneille. Liikkukaa varovasti, varokaa autoja ja toisia tienkäyttäjiä. Tämän lähetyksen toteuttava kanssani äänitarkkailijana Katja Kostiainen sekä käsikirjoituksen osalta Kulttuurikysen toimitus ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa Areenassa kuultavana. Sieltä kuuluu kaikki Kulttuurikköset, missä vain, milloin vain. Mutta nyt, hyvää päivän jatkoa. Maanantaina jatkuu leikki Kulttuurikkösen puitteissa. Mutta tältä päivältä kiitos seurasta. Erinomaista alkavaa viikonloppua koko toimituksemme puolesta. Moi moi!